Blaðsíða 16. Árstíðir. Jörðinni er skipt miðbaug í norður og suður hvel. Hún snýst sjálfa sig ímyndaðan öxul, sem er kallaður jarðmöndull. Jarðmöndullin hallast rúmar 23 gráður frá lóðréttu. Þessi halli veldur því að geislar sólar falla ýmist meira á norður hvel eða suður hvel, eftir því hvar jörðin er stödd á hringsóli sínu sólu. Þannig verða mismunandi árstíðir. Á því hveli sem hallar meir að sólu er sumar en vetur á hinu. Ísland er á norðurhveli jarðar. Þegar norðurhvel hallast mest að sólu er sumar á Íslandi og næturnar bjartar. Þegar dregur nær norðurpólnum sest sólin ekki á bjartasta tíma ársins. Á lengsta degi ársins eru sumarsólstöður. Eftir sumarsólstöður og framundir jól nýtur dagsbirtunnar sífellt skemur því að þá hallast norður hvel smátt og smátt í átt frá sólu. Á stysta degi ársins eru vetrarsólstöður eða vetrarsólhvörf. Á vor jafndægri og haust jafndægri, mitt á milli sólstöðudagana, eru dagur og nótt svo til jafnlöng. Næst miðbaug, þar sem sól alltaf hátt á lofti að degi til, verður munur árstíðana lítill sem engin. Tunglið. Sást þú tunglið í morgun? Hefur þú skoðað tunglið í sjónauka? Tunglið næsti nágranni okkar í sólkerfinu, en samt það í 384.000 kilometra fjarlægð frá jörðinni. Tunglið snýr alltaf sömu hlið að jörðinni. Á nær hlið tunglsins getur hiti orðið alltaf 100 gráðum á Celsius. Á fjær hliðinni getur kuldin orðið alltaf -183 gráður á Celsius. Á tunglinu eru ótal gígar. Flestir þeirra mynduðust þegar loftsteinar féllu á yfirborðið. Hraun hafa runnið yfir stór svæði á tunglinu. Þessi svæði eru dökk og nefnast höf því að áður héldu menn þau vera hafsvæði. Nú vita menn að ekkert fljótandi vatn er á tunglinu. Dökku svæðin á tunglinu eru láglendi og sléttur, en ljósu svæðin eru fjöll og hálendi. Einstaklingsverkefni. Sólstöður og jafndægur. Hvenær eru sumarsólstöður á norðurhveli jarðar? En vetrarsólstöður? Hvenær eru vor jafndægur og haust jafndægur? Á blaðsíðunni er skýringarmynd sem að sýnir vor á norðurhveli jarðar, vetur á norðurhveli jarðar, haust á norðurhveli jarðar og sumar á norðurhveli jarðar.